Baik, sebelum itu kita nak terus sahaja kepada data dan statistik apa yang diumumkan oleh Dawsem semalam. Okey, ini antara data-data penting yang jika boleh saya kongsikan melihat kepada statistik kecenderungan perniagaan bagi suku tahun ketiga 2023. Okey, mari saya bawakan anda untuk meneliti berkenaan dengan data ini. Okey, bercakap soal statistik statistik kecenderungan kecenderungan perniagaan untuk suku ketiga 2023, pelbagai data yang boleh anda faham. Ini adalah dari segi sentimen. Ya. Kajian ini adalah berkait dengan sentimen. Apa sentimen peniaga di Malaysia pada ketika ini? Ini adalah datanya untuk suku ketiga. Okey, kalau anda telitikan, kita nak bandingkan dari suku ke suku, dari segi positif ataupun daripada kita ambil suku yang sama daripada tahun sebelumnya, iaitu pada suku ketiga tahun 2022, kita nampak peningkatan ataupun positif 4.7%. Ini data untuk suku ketiga 2022. Dan ianya terus menunjukkan angka yang positif, kekal positif, walaupun sedikit menurun pada suku keempat 2022 kepada 3.2 daripada 4.7, tetapi ianya kembali meningkat kepada 3.6. Bagaimanapun, kalau kita telitikan daripada ataupun pada suku kedua 2023, iaitu pada tahun ini, antara boleh dikatakan kebimbangan, wujud kebimbangan dalam kalangan peniaga. Kalau kita telitikan, sebelum ini apa yang dinyatakan oleh Dawsem adalah berkait dengan terutamanya kenaikan OPR, kuasa beli yang semakin menurun, peningkatan harga, inflasi dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang sedikit meletakkan usahawan ini kurang keyakinan ataupun optimis, tahap optimis mereka terhadap perniagaan itu menunjukkan penurunan, iaitu pada negatif 3.1% pada suku kedua 2023. Tetapi untuk suku ketiga 2023, ianya kembali mencatatkan angka positif, iaitu peningkatan ataupun positif 0.7%. Walaupun ianya boleh dikatakan sedikit rendah kalau kita nak bandingkan pada suku-suku sebelum ini ataupun pada suku sebelumnya, pada tahun suku sama pada tahun sebelumnya, iaitu 4.7% jika dibandingkan 0.7% ini. Tetapi ianya boleh dikatakan dalam konteks yang cukup positif. Okey, baik. Kita nak teliti kepada dari segi ini adalah dari segi penunjuk keyakinan, dan kita pecahkan kepada beberapa kategori. Okey, Dawsem melaporkan secara keseluruhannya kalau kita bandingkan pada suku ketiga, iaitu 0.7% tadi yang saya sebutkan, kita pecahkan kepada beberapa perkara ataupun beberapa sektor, iaitu industri, pembinaan, perdagangan borong dan runcit serta perkhidmatan. Bagaimanapun, yang menunjukkan penurunan ataupun negatif 1. Ataupun negatif 26.9 ini adalah melibatkan sektor pembinaan. Kerana banyak perkara yang mempengaruhi sektor pembinaan ataupun pemaju dan juga mereka yang terlibat secara langsung dalam sektor pembinaan ini. Terutamanya kalau kita telitikan kurangnya minat kalau kita, dari segi pembelian hartanah dan juga projek-projek baharu, pembangunan sama ada pembangunan komersial mahupun pembangunan persendirian, itu juga antara penurunan ataupun yang menjadi punca kepada penurunan ini. Baik, selepas itu kita lihat kepada imbangan bersih juga berada pada kadar yang positif pada suku ketiga 2023, dan sudah tentu ini merupakan satu data dan juga angka-angka yang penting untuk kita telitikan bagaimana kecenderungan dan juga kehendak dan serta, selain daripada kemahuan para usahawan melihat kepada jangkaan pada masa akan datang. Okey, baik. Untuk kita telitikan berkenaan dengan perkara ini, sudah tentu untuk kita perincikan aspirasi di bawah kerangka ekonomi madani yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sebelum ini untuk membawa PKS ke tahap yang global bersama dengan kami menerusi Google Meet pada ketika ini, Dato' William Ng, Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sementa. Dato', terima kasih kerana sudi bersama dengan Ezra Awani pada waktu ini. Pertama sekali, kita lihat bahawa NIMP akan dilancarkan oleh kerajaan, New Industrial Master Plan ini. Bagaimana Dato' melihat peranan PKS? Ini kita kata baca perbincangan curtain raiser lah, membuka apa yang boleh kita jangkakan. Yang boleh NIMP ini untuk memperkasakan PKS, khususnya pelibatan lebih besar dalam rantaian nilai terutamanya, Datuk.
Ya, terima kasih, selamat pagi. Sebenarnya kalau kita perhatikan dengan teliti, ada dua megatrend yang menjejaskan PKS kita, terutamanya dari segi penglibatan kita dalam lentayan nilai sedunia. Mm-hmm. Yang pertamanya kita lihat ada transformasi yang amat ketara dalam soal perdagangan global dari segi rejim perdagangan berdasarkan peraturan ataupun yang kita katakan rule-based trade regime. Contohnya sebelum ini kita lihat negara-negara besar seperti China, Amerika dan sebagainya, dia menghormati semangat WTO ataupun World Trade Organization. Walaupun kadang-kadang dicuba untuk mengelak atau mencari jalan untuk bypass WTO sebelum ini, mereka berbuat demikian dengan alasan yang cukup benas. Tapi sekarang kita lihat banyak kes di mana peraturan WTO ini dibypass tanpa sebarang rujukan ataupun alasan. Maknanya, perdagangan berdasarkan peraturan ataupun rule-based trade system yang sudah ada ini semakin tidak dihormati oleh negara-negara perdagangan sedunia. Dan sebagai PKS, apabila kita mengeksport ataupun mengimport barangan kita, sudah tiada lagi keyakinan bahawa kita akan dapat bertanding dengan secara adil. Ini yang saya katakan tadi megatrend pertama. Jadi megatrend kedua yang perlu kita bimbang adalah premature deindustrialization. Ini bermakna kadar pengeluaran kita semakin berkurangan ataupun tidak lagi berkembang seperti sebelum ini. Jadi pertumbuhan produktiviti kita sebagai negara pengeluar semakin berkurangan. Ini kerana pertandingan serantau yang semakin pesat. Contohnya sebelum ini kita dikenali sebagai pengeluar kereta nasional yang pertama di ASEAN, tapi kini kita jauh ketinggalan di belakang Thailand dan Indonesia. Jadi di sinilah saya rasa NIMP ini mungkin dapat memperkasakan sektor industri dan PKS dengan memberi fokus kepada industri pertumbuhan tinggi seperti aero angkasa, peralatan perubatan, renewable energy, kenderaan EV dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, membolehkan PKS kita untuk menyelaraskan semula perniagaan kita terhadap sektor sektor baru yang saya katakan tadi. Dengan kata lain, sekiranya NIMP ini dapat memberi hala tuju baru kepada industri, maka PKS kita turut akan dapat menyumbang dengan lebih bermakna, saya rasa, kepada rantai nilai sama di dalam negeri ataupun secara global.
Datuk, penting juga untuk kita telitikan, Datuk, dari segi tahap kesediaan PKS kita untuk menjadi pemain yang berkualiti dalam rantaian nilai bersama dengan terutama bersaing dengan syarikat-syarikat asing. Pandangan Datuk?
Ya, kesediaan PKS kita ini bergantung kepada beberapa faktor. Ramai PKS kita ini sebenarnya menjadi rakan rantai nilai dan bekalan kepada syarikat MNC. Saya bagi contoh di Pulau Pinang. Pada tahun 70-an, Pulau Pinang ini terkenal sebagai destinasi pelancongan. Tapi kurang sektor perindustrian ataupun pengeluaran. Kita jadi negeri pelancongan, bukan negeri pengeluaran. So kerajaan ketika itu menjemput dan memujuk ada beberapa MNC seperti Intel, AMD, Hewlett Packard dan sebagainya untuk membuka kilang mereka di Pulau Pinang. Jadi pemulalah sektor perindustrian negeri tersebut sehinggalah sekarang. Tetapi di peringkat awal pada tahun 80-an, ramai syarikat MNC ini mendapati mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan pekalan kecil seperti komponen, seperti perkhidmatan pemasangan dan sebagainya. Ketika itulah kita dapati ramai PKS ini ditubuhkan dengan tujuan untuk membekalkan bekalan dan perkhidmatan sokongan ini kepada syarikat MNC asing. Jadi sebenarnya kita mempunyai pengalaman hampir 50 tahun sebagai rakan bekalan kepada syarikat asing. Kalau kita ambil contoh Pulau Pinang tadi, dia terkenal dengan industri elektroniknya. Sekarang kita lihat negara jiran seperti Vietnam, seperti Thailand, dia cuba tarik pemain industri elektronik sedunia ke negara mereka. Dia bagi insentif yang cukup menarik. Dia bagi tanah hampir percuma, dia bagi bekalan elektrik yang lebih murah dan macam-macam lagi sebab tidak tarik mereka dari Pulau Pinang. Tapi syarikat asing yang sedia ada tidak berganjak. Bagilah dia tanah percuma ke, insentif cukai ke dan sebagainya, tapi mereka masih selesa di Pulau Pinang. Jadi soalnya kenapa? Sebabnya kerana PKS kita sudah menjadi satu ekosistem kepada syarikat asing ini. Kualiti kita cukup tinggi dalam sektor tersebut. So, to answer the question, yes, PKS kita memang mampu dan bersedia untuk menjadi pemain berkualiti dalam rantai nilai bersama syarikat asing. Cuma kita perlu memastikan daya saing kita dapat diteruskan dengan menyokong proses digitalisasi dan sebagainya. So dari segi capability, we are ready. We have always been ready. Tapi cuma dari segi cost dan margin, kita mungkin semakin terhimpit. Jadi NIMP ini perlu berikan hala tuju bagaimana PKS dapat menaikkan margin keuntungan kita melalui peningkatan produktiviti sebagai contohnya.
Datuk, kalau kita telitikan bentuk sokongan lah, kerana pada ketika ini kalau kita nak teliti sokongan, insentif, dorongan yang mungkin perlu dinyatakan dalam 7 tahun NIMP sehingga 2030 ini untuk menjayakan peranan besar PKS. Pandangan Dato'?
Ya, saya rasa ada 3 cabaran yang perlu kita atasi. Yang pertamanya isu pembiayaan. Ramai PKS ini dalam sektor perbuatan kita masih menggunakan teknologi yang agak lama. Ini kerana kalau kita nak bina sebuah kilang, nak beli mesin dia dan sebagainya, kos dia cukup tinggi. Kerana itu tahap dan kadar perkembangan teknologi juga semakin pesat. Dan mesin kita beli katakan 5 tahun lepas ini mungkin sudah tidak sesuai lagi kerana teknologi pun sudah bertukar dalam tempoh yang sama.
Yeah.
Dan ini bukan sahaja isu mesin, isu kilang dan sebagainya, tapi juga isu keupayaan ataupun capability. Kita perlu latih pekerja baru dan sebagainya untuk NIMP ini. Semua ini memakan belanja yang cukup tinggi pada saya. Jadi salah satu sokongan yang diperlukan adalah insentif pembinaan keupayaan dari segi geran latihan semula dan sebagainya, dari segi peningkatan akses pameran dan juga untuk membeli mesin baru yang diperlukan. Jadi kita perlu diberi akses kepada teknologi dan mungkin perisian software yang terbaru dengan kos yang rendah. Jadi ini boleh dari segi subsidi, dari segi geran langsung, geran padanan dan sebagainya. Dan ini diperlukan untuk menaiktarafkan PKS kita untuk tujuan NIMP ini. Jadi kalau kita mahu pihak industri, terutamanya PKS ini, untuk mengikuti naratif baru ini, jadi isu pembiayaan itu cukup penting. Itu pertama. Yang keduanya isu tenaga kerja. Jadi ramai yang kata kita tidak cukup tenaga kerja. Kita sebenarnya bukan kekurangan tenaga kerja, tapi kekurangan pekerja yang terlatih dan yang sesuai. Setiap tahun kita lihat ada 500,000 lepasan sekolah. Ini sebenarnya cukup untuk sebarang pertubuhan dari sektor swasta. Tapi kita dapati ramai pekerja baru kita kurang terlatih. Tanggungjawab industri adalah untuk menjana pekerjaan untuk rakyat.
Yeah.
Tapi tanggungjawab kerajaan pula adalah untuk melatih rakyat untuk pekerjaan tersebut. Sekarang kita dapati ada isu mismatch. Kalau kita mahu industri kita terus berkembang mengikuti naratif baru NIMP yang akan diumumkan Jumaat ini, kita perlu selesaikan isu kesediaan pekerja untuk pekerja. Tapi kalau kita nak bincang bagaimana untuk merompak sistem perbelanjaan kita dan sebagainya, itu akan jadi satu pembinaan yang cukup panjanglah. So kita put that aside. Jadi persoalannya, sekiranya rakyat kita kurang bersedia untuk naratif industri baru ini, apakah cara pintasnya ataupun saya katakan stopgap measure yang boleh kita guna pakai untuk menyelesaikan isu mismatch ini. Jadi salah satunya kerajaan mungkin boleh memberi subsidi kepada PKS untuk melatih semula pekerja mereka dan mensubsidikan jurang gaji tempatan dengan Singapura contohnya. Jadi kita boleh perkasakan juga peranan persatuan. Contohnya supaya akademi latihan mengikut sektor diterajui oleh pihak persatuan dan industri dan bukannya semata-mata oleh sektor latihan swasta semata-mata. Ini cabaran yang kedua. Yang ketiganya adalah isu produktiviti.
Yeah.
Jadi NIMP ini seharusnya berteraskan peningkatan produktiviti. Jangan yang lain, itu sahaja. Bagaimana dan di mana kita boleh tingkatkan produktiviti kita melalui penambahan nilai, value add. Di sinilah saya rasa PKS perlu bantuan segera dari kerajaan untuk kurangkan jurang produktiviti kita. Kita perlu berikan ganjaran kepada PKS untuk meningkatkan produktiviti. Kita bagi insentif, kita bagi pelepasan cukai dan sebagainya supaya PKS dapat mengambil bahagian dalam sebarang program peningkatan produktiviti. So jadi itulah 3 cabaran utama dan saya rasa sokongan dan insentif yang diperlukan dalam 7 tahun NIMP ini.
Ya, okey. Datuk, sudah tentu kita juga mengharapkan supaya NIMP ini mampu untuk meningkatkan sumbangan PKS kepada KDNK yang pada ketika ini 38%, mungkin selepas ini lebih lagi, tingkat lagi lebih tinggi sumbangan PKS kepada KDNK negara. Terima kasih sekali lagi Datuk William Ng, Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sementa, berkongsi pandangan berkenaan dengan NIMP yang akan dilancarkan pada Jumaat ini. Segalanya akan kami rangkumkan di esrawani.com dan di semua platform digital Astro Awani kita.